เจ้าหน้าที่แผนการอนุรักษ์สัตว์ป่ากระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้สปป.ลาวยอมรับว่าการหักเงินสินบนของเจ้าหน้าที่เกี่ยวของบางแห่งจากพวกค้าขายสัตว์ป่ายังเป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่องที่ทางการลาวควรเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อจะให้สามารถปราบปรามการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าให้หมดสิ้นวาดซีมูลมีรายละเอียดมาเสนอทาน
ในขณะที่ทางการสปป.ลาวเร่งให้มีการพัฒนาเพื่อวังให้เมืองลาวหลุดพ้นออกจากฐานะการเป็นประเทศที่ทุกข์จนประเทศหนึ่งในโลกให้ได้ภายในปี2020โดยอนุญาตให้ต่างประเทศเช่นซอโปจีนซอโซเวียดนามและหลายประเทศอื่นๆในเอเชียเข้ามารับสัมปทานตามโครงการขุดค้นบ่อแห่ธาตุโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าหรือในโครงการปลูกต้นยางพาราและต้นไม้อุตสาหกรรมต่างๆอย่างล่วงล่ายในทั่วประเทศพร้อมเดียวกันจำพวกที่ได้รับผลกระทบกระเทือนย้อนนั้นซึ่งนอกจากทางด้านสภาพแวดล้อมและประชาชนตามเขตท้องถิ่นต่างๆแล้วก็ยังมีจำพวกสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งจำพวกสัตว์เหล่านี้บ่แม่นแต่ค่าที่อยู่อาศัยเท่านั้นแต่หากยังถูกตามล่าหาจับมาเป็นสินค้าที่เฮ็ดให้จำพวกสัตว์ที่หายากยิ่งมีราคาหลายกว่าเก่าตามท้องตลาดมืดที่มีการลักลอบส่งออกค่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านตลอดมาว่างโมโมมานี้ทางองค์การปกปักรักษาสภาพแวดล้อมได้รายงานผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตว่าก่อน20ปี530ปีกว่าผ่านมาทั่วประเทศลาวมีพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาพันธุ์เทียบไซแต่ในระยะ10ปีมาหาปัจจุบันที่ว่าสัตว์ป่าต่างๆก็นับมือมีจำนวนลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องย้อนถูกตามล่าบ่แม่นแต่นำมาเป็นอาหารการกินในครอบครัวเท่านั้นแต่หากถือเป็นสินค้าทั้งตัวเป็นและตัวตายเพื่อส่งค่ายข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะซอโปจีนที่ประชาชนนิยมบริโภคสัตว์ป่าเกือบเว้าได้ว่าทุกๆชนิดเป็นประจำโดยเฉพาะจำพวกเต่าลิงเสือและหมีที่ยิ่งเป็นการดึงดูดให้ประชาชนท้องถิ่นตามสนบทพากันเข้าป่าหาล่าสัตว์เพื่อนำไปค่ายเป็นรายได้ตลอดมาทางองค์การปกป้องสัตว์ป่าดังกล่าวยืนยันว่าถ้าประชาชนท้องถิ่นหากสามารถล่าเสือได้จะตกเป็นราคาตัวหนึ่งประมาณ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐในขณะเดียวกันเวลาพวกพ่อค้าคนกลางหากนำเอาเสือตัวดังกล่าวเข้าไปประเทศจีนนั้นจะสามารถขายได้ราคาตัวละบ่ต่ำกว่า 70,000 ดอลลาร์อันเป็นเหตุให้เกิดมีปัญหาในการลักลอบตามล่าสัตว์ป่าที่ว่าบ่แม่นแต่เพียงหายากเท่านั้นแต่หากลายเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์นั้นนำอีกด้วยปัญหาดังกล่าวเฮ็ดให้ทางเจ้าหน้าที่จากองค์การปกปักรักษาสัตว์ป่ายิ่งมีความเป็นห่วงบ่แม่นแต่เฉพาะเสือและหมีเท่านั้นแต่หากกวมไปถึงจำพวกสัตว์อื่นๆเช่นจำพวกนกบางเต่าหงูคางลิงและแลนพร้อมยังมีการลักลอบส่งข้ามชายแดนไปค้าอย่างประเทศไทยเวียดนามและต่างประเทศอื่นๆเช่นกันทั้งๆที่ทางการสปป.ลาวก็มีกฎหมายคุ้มครองจำพวกสัตว์ป่าดังกล่าวนี้แต่หากยังคาดแขนด้านการปลุกจิตสำนึกของประชาชนตามแต่ละเขตท้องถิ่นแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบางส่วนก็มีการส้มหูหอมขิดถึงขั้นหักเงินสินบนจากกลุ่มผู้ลักลอบค้าขายสัตว์ป่าที่หายากดังกล่าวนี้นั้นเช่นกันดังเจ้าหน้าที่แผนกอนุรักษ์สัตว์ป่ากระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้สปป.ลาวได้กล่าวว่า
ตัวนี้ก็มีบ่อนแต่ว่าเฮาก็เปิดเผยบ่ได้เนาะย้อนว่าดุลๆเข้าไปจับนิดนึงก็แก้ไขไปได้นึงหั่นน่ะทีลามันเรื่องการโฆษณายังบ่ได้ 100% เทื่อเรื่องนี้เนาะนี่ที่ว่าเฮาก็ยังบ่เข้มแข็งเทื่อ
พร้อมเดียวกันท่านก็ว่าบัญหาการรับเงินสินบนของทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องก็ยังเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากและเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเพื่อติดตามนำกวดกาแต่ละหมู่บ้านหรือตามเขตด่านชายแดนก็บ่มีเพียงพอย้อนขาดแคลนทางด้านงบประมาณจึงเกิดมีปัญหาในการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าดังกล่าวนี้ดังเจ้าหน้าที่ลาวได้กล่าวเน้นเพิ่มอีกว่า
ใครที่ยืนยันได้ว่าที่เฮาบ่มีการลักลอบนี่เป็นแต่ว่ายังมีบางงานของชายแดนคือยกตัวอย่างตามสายแม่น้ําโขงนี่ก็มีนี่ตาแผ่นต่อแผ่นดินต่อแผ่นนี่ก็มีทางเบื้องกัมพูชานี่ก็มีเนาะเพราะว่าป่าสงวนติดกับป่าสงวนเนาะ
ในปัจจุบันนี้สัตว์ป่าที่ยังมีเลืออยู่เมืองลาวส่วนหลายก็แมนอยู่ตามเขตป่าสงวนต่างๆในทั่วประเทศเช่นป่าสงวนแห่งชาติที่แขวงล่วงน้ำถาเขตน้ำแอดผู้เลยในแขวงหัวพันเขตป่าสงวนผู้เพียงนาไกในแขวงบริคำใสและแขวงกระมวล และเขตป่าสงวนอื่นๆในทั่วประเทศแต่ก็ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่างๆเช่นกันฉะนั้นทางองค์การปกปักรักษาสัตว์ป่าจึงว่างว่าทางการเกี่ยวข้องของสปป.ลาวควรออกมาตรการกับผู้ละเมิดกฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนได้ให้ความร่วมมือเพื่อปกปักรักษาจำพวกสัตว์ป่าดังกล่าวนี้ต่อไปทั้งอย่างใดก็ตามว่างโมโมมานี้ทางกองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่านานาชาติที่มีสำนักงานอยู่ประเทศไทยก็ได้จัดกองประชุมขึ้นที่แขวงเชียงรายทางภาคเหนือของประเทศร่วมกับองค์การเอกชนอื่นๆเพื่อเพิ่มขยายเครือข่ายป้องกันสัตว์ป่าและ5วิธีทางปราบปรามกลุ่มลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ป่าต่างๆที่ใกล้จะสูญพันธุ์พร้อมกับเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในทั่วเขตภูมิภาคเอเชียโดยมีผู้เข้าร่วมบ่ต่ำกว่า60คนด้วยกัน